ኢትዮጵያን ሱዳን 100 ሜጋዋት ኃይሊ ኤሌክትሪክ ንምሻጥ ዘኽእላ መስመር ኤሌክትሪክ ትማሉ ረቡዕ መራሕቲ ክልቲኣተን ሃገራት መርቐም ከፊቶሞ ኣብቲ እዋን ፕረዚደንት ዑመር አልበሽር ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ንህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ እድግፍ የምባሎም እውን ተገሊጹሎ ምስ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ተዋዲዱ ዝተዳለወ ሪፖርት በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ
ስራሕ ህንፀት እቲ ብክልቲኦም መራሕቲ ዝተመረቐ መስመር ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቅድሚ 4 ዓመት እዩ ተጀሚሩ ንሃገሩ ማእከል ኤሌክትሪክን ሓይልን ከም ዝገብራ እናገለፀ ዝፀንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ጅቡቲ ካልአይቲ ተጠቃሚት ቀረብ ኤሌክትሪክ ኮይና ዘላ ሃገር ሱዳን ምዃና ኣፍሊጡሎ ወርሓዊ ካብ ጅቡቲ 2.5 ሚልዮን ዶላር ካብ ሱዳን ድማ 2.6 ሚልዮን ዶላር ካብ መሸጣ ኤሌክትሪክ ክትረክብ እያ ኢትዮጵያ እቲ ካብ ባህር ዳር ተላዒሉ ንጎንደር ሰጊሩ ሱዳን ዝኣቱ መስመር ሓይል ኤሌክትሪክ ንግዚኡ 100 ሜጋዋት ሓይል ኤሌክትሪክ ዝፀውር እዩ ኣብ ምዝርጋሕ እዚ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ 40 ሚልዮን ዶላር ሱዳን 30 ሚልዮን ዶላር ኣውፅአን ኣለዋ ይብል ኮርፖሬሽን ሓይል ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ እቲ መስመር 230,000 ኪሎ ቮልት ናይ ምሕላፍ ዓቕሚ እውን ኣለዎ ኣብ 290 ኪሎ ሜትሮ ዝተዘርግሐ እዩ ነዚ ናብ ሱዳን ዝተዘርግሐ መስመር ሓይል ኤሌክትሪክ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ገዳሪፍ ተረኺቦም ዝመረቕዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ፕረዚደንት ዑመር አልባሽርን እዮም ኢትዮጵያ 45,000 ሜጋዋት ሓይል ኤሌክትሪክ ናይ ምምንጫው ዓቕሚ ከም ዘለዋ መፅናዕትታት የረጋግፁ ስትራተጂካዊ ኣቀማምጣ ድማ ነቲ ዝተረፋ መጠን ኤሌክትሪክ ናብ ጎርባብታን ቀረባን ርሑቕን ዘለዋ ሃገራት ንክተቐርብ ብልጫ ከም ዘለዋ እቶም መፅናዕትታት የርእዩ ሓላፊ ኮርፖሬሽን ሓይል ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣቶ ምህረት ደበበ ኣብ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ስትራቴጂክ በሆነ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ላይ የምትገኝ ለኢንተርኮንቲኔንታል ማለትም ለኢሮፕ አፍሪካ ኮኔክሽን
ንአፍሪካ ማእኸላይ ምብራቅን አውሮፓን ኣብ ስትራቴጂካዊ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ትርከብ ከምኡ ውን ብኣዝዩ ዝተሓተ ዋጋ ዝሕደስ ኤሌክትሪክ ክተቐርብን ትኽእል ሃገር ኢትዮጵያ እያ ዋጋ ኤሌክትሪክ ኣብ ኢትዮጵያ 4 ሳንቲም ንኪሎዋት እቲ ኣዝዩ ዝሓሰረ ክፍሊት እዩ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለና ስምምዕነት ዋጋ ቀረብ ኤሌክትሪክ 5-15 ሳንቲም ንኪሎዋት እዩ እዚ ድማ እቲ ኣዝዩ ዝሓሰረ ዋጋ እዩ እቲ ዝኸበረ ድማ 37 ሳንቲም ንኪሎዋት እዩ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓበራዊ ኮሚሽን ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳያት ፀጥታ ናፃ ዞባ ንግዲ ኢንቨስትመንት ምንጪ ሓይልን ኣብ መፋሰስ ኣባይን ካልኦትን ዝሓወሱ 14 ሰነዳት ምርድዳእ ተፈራሪመን ኣለዋ መርበብ ሓበሬታ ግብፂ ኣልኣሕራም ከም ዝጠቐሶ ፕረዚደንት ዑመር አልበሽር ኢትዮጵያ ንዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምህናፃ ከም ዝድግፉ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ ሚስተር አልበሽር ንህንፀት እቲ ግድብ ዘለና ደገፍ ምግላፅና ፖለቲካዊ መግለፂ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ህንፀት እቲ ግድብ ንሃገራት መፋሰስ ኣባይ ዘለዉ ረብሓ ስለ ዝተረዳእና እዩ ኢሎም ፕረዚደንት ዑመር አልባሽር ሱዳን ንህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ከም ዝድግፉ ዝገለፁ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ልዕሊ ህንፀት እቲ ግድብ ንኽዘራረባ መዓልትታት ኣብ ዝተረፈ እዋን እዩ ሱዳን ደገፋ ስለ ዝገለፀት ግብፂ በይና ተሪፋላ ይብሉ ጸብጻባት